Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя сённяшнія тэмы. Выпускнікоў прыватнага ўніверсітэта, дзе страйкавалі студэнты, перавялі ў БНТУ. Перадпрэм'ерны паказ фільма «Купала» перанесены на канец снежня. Памёр бізнесовец і стваральнік фолк-фэсту «Камяніца» Алег Пашак. А зараз гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адвакат Александр Галіев не пацвярджае, што следчы камітэт пачаў праверку ў дачыненні да ўладальніка сайту Bay24.org Уладзіміра Чудзянцова. У размове з Еўрарадыё абаронца Чудзянцова ўдакладніў, што пра праверку даведаўся са СМІ. Афіцыйнага паведамлення з СК пакуль не было.
У нас нет никакой официальной информации, ни у Владимира, ни у меня. Нас об этой проверке никто не извещал, вот. Никто никаких вопросов не задавал. Поэтому у нас информацией владеем той же, что и вы. В общем-то, вся информация стоит массовой информации, не более того.
Па звестках Тутбай праверку праводзяць віцебскія следчыя. Яна пачалася пасля таго, як наша Ніва апублікавала інтэрв'ю з чалавекам, які называе сябе ахвярай Чудзянцова. У следчым камітэце Еўрарадыё таксама пакуль не пацвердзілі інфармацыю пра пачатак праверкі. Зараз Чудзянцоў знаходзіцца ў СІЗА ў Брэсце. 21 лістапада брэсцкія мытнікі знялі Уладзіміра Чудзянцова з цягніка, які ехаў у Польшу. На мяжы ў яго сумцы была знойдзена марыхуана. У той жа дзень у яго кватэры праваахоўнікі таксама знайшлі наркотыкі. Па словах адваката, там Чудзянцоў віны не прызнае і лічыць, што наркотыкі яму падкінулі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На плошчы Кубаколаса ў Мінску з'явілася арт-інтэрвенцыя. 10 снежня ініцыятывай «Маршыруй, дзетка» там была праведзена акцыя супраць хатняга гвалту. Актывісткі расставілі на плошчы больш за 30 пар абутку, якія сімвалізуюць ахвяр пацярпелых ад хатняга гвалту. Да іх прымацаваныя паперкі з надпісамі «Згвалтавана і забіта партнёрам», «Задушана голымі рукамі бацькі» і іншыя. Акцыя праведзена ў рамках глабальнай кампаніі супраць хатняга гвалту ў дачыненні жанчын і дзяўчынак. Яна прымеркавана да міжнароднага дня правоў чалавека, які адзначаецца 10 снежня. Актывісткі кампаніі нагадваюць, што ў 2019 годзе ў Беларусі ад хатняга гвалту загінулі 55 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
64 студэнты Мінскага інавацыйнага ўніверсітэта, якому не працягнулі акрэдытацыю па 5 спецыяльнасцях, будуць здаваць выпускныя іспыты ў БНТУ. У лістападзе там адбыўся студэнцкі страйк. Зараз жа ў гэтай прыватнай установе ўсё спакойна. На заняткі ходзяць амаль усе студэнты, рыхтуюцца да сесіі. Выключэннем сталі 64 выпускнікі спецыяльнасці транспартная лагістыка.
На дневной форме студэнты вучацца 4,5 года, заочны 5,5 года. Срок их обучения завершается в январе, поэтому для того, чтобы студенты могли обучение завершить в установленные нормативные сроки, они переводятся в Белорусский национальный технический университет, где есть эта же специальность. 28 студентов очной формы обучения и 36 человек заочной формы обучения.
Распавёў Еўрарадыё декан прыватнага ўніверсітэта Алексей Патоцкі. Як і абяцала Мінадукацыі, завершыць навучанне студэнты будуць па навучальных планах Мінскага інавацыйнага ўніверсітэта. Кіраўнікамі дыпломаў у іх таксама застануцца выкладчыкі з іх роднага «Альма-Матер».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Перадпрэм'ерны паказ гістарычнага блокбастара «Купала» перанесены па тэхнічных прычынах. Закрытая дэманстрацыя фільма была запланаваная на Дзень беларускага кіно 17 снежня ў мінскім кінатэатры «Масква». Аднак, як расказаў Еўрарадыё рэжысёр карціны Уладзімір Янкоўскі, узніклі праблемы з фінальнай гатоўнасцю спецэфектаў.
Да, у меня не до конца готова компьютерная графика. Я попросил еще неделю. Я не могу показывать графику некачественно. Я думаю, что на недельку перенесли. Да. Будет в Москве показ такой же официальный. Все будет так же.
По словах режиссера, компьютерная графика задейнішана у фильме, каб состарыць Мінскі Вільню, где отбывается дзеянне «Купалы». У прокат «Купала» выйдзе у другой палове 2020 года. Перад тым байопік паездзіць па фестывалях. Гістарычная драма пра лёс народнага паэта Беларусі Янкі Купалы – адзін з галоўных праектаў кінастудыі «Беларусьфільм» апошняга часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 снежня у Мінску памёр бізнесовец і стваральнік фольк-фэсту «Камяніца» Олег Пашак. Пра гэта ў фэйсбуку напісаў прадзюсар Зміцер Бескаравайны. Фэст «Камяніца» ладзіўся з 2009 года. Месцам яго правядзення стаў музей беларускай народнай архітэктуры і побыту, які месціцца ў пасёлку Азерцо пад Мінскам. Сёлета фестываль быў адменены, бо ад падтрымкі «Камяніцы» адмовіўся генеральны партнёр. Сам фэст быў некамерцыйным. Усе выручаныя сродкі ішлі на карысць музея народнай архітэктуры. Пашак таксама быў уладальнікам кавярняў «Камяніца», «Грай» і «Агінскі».
Штодзённая праграма «Петарда».
З вами был Міхась Ільін з выніковай праграмай «Петарда» на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.